Älkää säikähtäkö. Ääni ei ole paloauton, eikä se ole ambulanssin. Kyseessä ovat poliisiautot, täynnä vahvasti aseistettuja valppaita miehiä, kiitämässä pitkin Haitin pääkaupungin Port-au-Princen katuja. Nämä mustat autot vain turvaavat maan presidentin François Duvalien kulkua. Katujen reunamilla olevien mustien ihmisten katseet ovat kääntyneet hänen ylhäisyytensä mustan olemuksen kulkusuuntaan. Mutta vain hetkeksi, ja jälleen heidän tarkkaavaisuutensa kohdistuu heille paljon läheisempiin asioihin, kaupankäynti jatkuu. Kaduilla on vilkasta. Tuntuu kuin monet viettäisivät koko elämänsä täällä. Tuossa vaapuu täkäläinen linja-auto täynnä vilkkaita ihmisiä palaamassa kaupungista vuoristoon. Bussilla ei ole aikatauluja, lauletaanpas ja soitetaanpas vähän ajankuluksi. Suurimpia kuoppia ja kaivantoja väistellen linja-auto, tarkemmin sanoen suojavaatteella, joten kuten katettu pikku kuorma-auto, alkaa kivuta ylös kaupunkia vartioivan vuoren rinnettä. Vähitellen ylempänä vaanima sumuvaippa kietoo sen omistavasti helmaansa. Siinä joitakin päällimmäisiä muistikuvia Haitista, maailman vanhimmasta neekeritasavallasta, jota kuvataan tavallisimmin sanoilla värikäs, eksoottinen, maaginen, ainutlaatuinen. Ja todellakin, tuohon Karibian merellä Hispaniolan saaren länsipäässä sijaitsevaan vajaan 30 000 vuoristoisen 4 kilometrin alaan ja sillä asustavaan lähes 4-miljoonaiseen kansaan liittyy paljon erikoista ja selittämätöntä. Vielä 1700-luvulla Haiti oli Ranskan siirtomaista rikkain. Nyt se on köyhin kaikista keskisen Amerikan maista. Bruttokansantulo oli vuonna 1955 asukasta kohti vuodessa alle 100 dollaria, tuskin 300 nykymarkkaa, kun esimerkiksi Suomen vastaava luku tuona vuonna oli yli 700 silloista dollaria, eli pari tuhatta nykymarkkaa. Ja Unescon tilastojen mukaan oli maan väestöstä 89% luku- ja kirjoitustaidottomia. Edes alkeisopetuksenkaan saaneita oli noin 7%. Samalla on kuitenkin todettava, että pitkän historian aikana ovat eräät kansankulttuurin alat kehittyneet korkealle. Onhan haitilainen maalaustaide kansainvälisestikin kuuluisaa. Kansantanssit ja musiikki ovat pitkälle kehittyneitä. Mahongista ja muista etelänpuista tehdään ihmeteltävän siroja, veistoksia ja pikkuesineitä. Ehkäpä musta haitilainen pitääkin enemmän tämän tapaisista asioista kuin kovasta työn raatamisesta. Mutta joka tapauksessa on varmaa, että hän pitää kaikesta kauniista. Ja ovathan he itsekin tumman kauniita. Tässä haitilaisen naiskauneuden erinomainen edustaja. Ruskeilla siromuotoisilla kasvoilla viehättävän avoin hymy, mustat ilkikuriset silmät, pikimusta niskaan asti ulottuva tukka leveälierisen olkihatun alla ja täydellinen vartalo totta kai. Niin pitihän se arvatakin. Siinä on Evelyn Mio, Miss Haiti, vuodelta 1962.
I think all the girls are beautiful in here, but I thank you very much for the compliment.
Kun kysyin, onko Haitissa muita yhtä kauniita tyttöjä, Evelyn Mion, ammatiltaan kaupallinen sihteeri, vastaa, että kaikki tytöt hänen maassaan ovat kauniita. Niin, Haitissa on paljon tummaa kauneutta sekä ihmisissä että muussa luonnossa. Ja haitilaiset ovat ylpeitä siitä. He ovat ylpeitä omasta kulttuuristaan, jota joku tutkija ehkä sanoisi alkukantaiseksi, mutta erityisen ylpeitä he ovat vapaudestaan. Tuosta vapaudesta, jonka he ensimmäisenä mustana kansakuntana taistelivat itselleen nyt jo 1,5 vuosisataa sitten. Mutta sitä ennen he olivat saaneet kärsiä paljon. Haitin vuosisatainen historia on värikäs ja verinen. Ensimmäiset eurooppalaiselle tajuttavat sanat maan historiaan piirrettiin joulupäivänä 1492, jolloin Christopher Columbus laski maihin Hispaniolan saaren pohjoisrannikolla. Alkuasukkaat Arawak-intiaanit ottivat hänet miehineen ystävällisesti vastaan, He lohduttelivat laivansa menettynyttä Kolumbusta sanoen, että kaikki mitä he omistivat oli hänen. No, sanotaan, että espanjalaiset ottivat myöhemmin tuon kohteliaisuuden hyvinkin kirjaimellisesti. Lähtiessään jatkamaan matkaansa suuri löytöretkeilijä jätti 40 miestä perustamaan ensimmäistä siirtokuntaa La Navidadiin. Palattuaan takaisin hän sai todeta koko siirtokunnan hävitetyksi. Sinne jätetyt Kolumbuksen miehet olivat käyttäytyneet aikansa soturitapojen mukaisesti ja saaneet ansaitsemansa kohtelun. Tämä ei kuitenkaan paljon intiaaniparkoja auttanut. Yhä uusia espanjalaisia tuli suuren veden takaa, ja niin ehkä miljoonan ihmistä käsittänyt Aravak kansa tuhottiin niin tarkkaan, että uutta orjatyövoimaa oli aikojen kuluessa ryhdyttävä hankkimaan Afrikasta, joka tuohon aikaan oli valkoisten säälimättömän häpeällisen ihmiskaupan kohde. Afrikan länsirannikolta, Dahomeen tienoilta, alettiin raahata laivoilla Haitiin mustaa väestöä. Sadat tuhannet, ehkä miljoonat mustat, jotka vuosien kuluessa tuotiin Haitiin, ovat nyt maan pääväestön esi-isiä. Onhan maassa nykyisin valkoisia alle promillen, 2-3 000 muukalaista. Monien vuosisatojen aikana mustat orjat olivat tuskin muuta kuin karjan asemassa. Mutta paljon afrikkalaisia tapojaan he ovat säilyttäneet nykyaikaan asti, kuten eriskummallisen voodoo-rituaalin. Tuohon aikaan vielä 1600-luvulla oli Hispaniolan vuoristoinen länsipää melkein autio, kunnes siitä muodostui ranskalaisperäisten merirosvojen turvapaikka. Heitä asettui asumaan sinne runsaasti seurauksella, että vielä saman vuosisadan lopulla Espanja luovutti pitkällisten sotien jälkeisessä rauhansopimuksessa saaren länsiosan nykyisen Haitin virallisestikin Ranskalle. Tuolta ajalta on peräisin nykyisen Haitin kansanmiehen puhuva ranskaa muistuttava omituinen kreolin kieli. Haitista tuli Ranskalle ja erityisesti saarella asuville harvalukuisille valkeille tilanomistajille todellinen kultakaivos. Tuon pienen siirtomaan osuus koko Ranskan ulkomaankaupasta oli 2/3. Parhaina vuosina tämä kauppa vaati 80 000 merimiestä ja 700 laivaa. Tärkeimmät vientiartikkelit olivat jo tuolloin sokeri, kaakao, kahvi, puuvilla, jalopuut ja niin edelleen. Ja nämä tuotteet ovat säilyneet halki vaiherikkaiden vuosisatojen maan talouselämän perustana ja sitä ne ovat vieläkin.
Our main export is coffee.
Yeah.
Cocoa, sisal, sugar.
Yeah.
And now we have a very large program of vegetables.
Kertoja oli nykyinen maatalouden ja kaivostyön ministeri André Teard, jonka seuraan vielä palaamme. Tärkein tuotteemme on kahvi. Sitten tulevat kaakao, sisal ja sokeri. Viime aikoina olemme kehittäneet laajan vihannesten vientiohjelman Yhdysvaltoihin, koska Kuuba ei niitä sinne enää vie. Näin siis vielä tänäkin päivänä. Mutta vuoristoisen maan kauniissa laaksoissa 2-3 metrin korkuisena kasvava sokeriruoko tuotti jo Ranskan siirtomaavallan aikana paljon rahaa. Nämä suuret voitot menivät kuitenkin vain muutamille rikkaille valkoisille, lähinnä kolmatta säätyä edustavien lukuisien köyhien valkoisten joutuessa vierestä katkerina katselemaan, kuinka rahavirta näiden rikkaiden mukana kulkeutui Pariisin huvittelumarkkinoille. Kolmas huomattava ryhmä, mulatit, entiset vapautetut orjat, omistivat puolestaan kyllä huomattavan osan kiinteästä omaisuudesta, mutta he olivat täysin vailla kaikkia poliittisia oikeuksia. Negeriorilta, suurimmalta ryhmältä, joka noin 500 000 suuruisena oli lähes 10 kertaa muu väestö yhteensä, puuttuivat sekä oikeudet että omaisuus. Tokkopa heitä edes ihmisiksi laskettiin. Tällainen oli tilanne tuona kuuluisana keväänä 1789. Haitissa alkoi nyt kuohua todenteolla. Mulatit vaativat heille luottuja kansalaisoikeuksia, ja Bastilin valloitus sai heidät vaatimaan itsenäisyyttä koko siirtokunnalle. Heidän taistellessaan yhteen liittoutuneita valkoisia vastaan tapahtui jotakin täysin odottamatonta. Viidakkorummut alkoivat päristä, Ja kuin maanjäristys alkoi neekeriorjien kapina vuoden 1791 lopulla. Nyt saivat kaikki, jotka jotain omistivat, kokea rangaistuksen vuosisataisista vääryyksistään. Muittenkin kuin mustien ihmisenki oli nyt vailla arvoa. Etenkin saaren sisäosissa menestyksellisen kapinan jälki oli kauhistava. Hävitystä ja tuhoa kaikkialla. Pari vuotta myöhemmin suuri vallankumous oli ehtinyt sitten jo niin pitkälle, että neekeriorjat vihdoin julistettiin vapaiksi. Olivathan saaren valkoiset kaikkien muutoksien ja vallankumouksien vastustajia. Seuranneita levottomuuksia käyttivät Englantia ja Espanja hyväkseen tekemällä kiivaita hyökkäyksiä turvattomaan maahan. Saaren itäpäässä neekeripataljoninen palvellut Toussaint palasi kotimaahansa ja karkoitti ulkomaiset tunkeilijat saarelta. Tuo entisen afrikkalaisen päällikön poika ryhtyi palauttamaan järjestystä maahan. Trooppisen luonnon jo takaisin valtaamien peltojen kimppuun käytiin hartiavoimin, ja taloudellinen nousu alkoi vuosien hävityksen jälkeen. Ranskassa tällä välin valtaan päässyt Napoleon Bonaparte ei jaksanut enää sivusta katsella Toussaintin vallannousua, vaan lähetti lankonsa Leclercin johdolla lähes 100 aluksen laivaston vuoden 1802 alussa Haitiin. Vapaudesta jo esimakua saaneet mustat haitilaiset eivät kuitenkaan luovuttaneet vimmatusti taistelematta tuumaakaan vuoristoisesta kamarastaan Euroopassa mainetta niittäneen sotapäällikön joukoille. Ja kun keltakuume aloitti todellisen hävitysretken valkoisten eurooppalaisten parissa, saattoi suuri Napoleon todeta vielä saman vuoden lopulla menettäneensä lankonsa ja 50 000 miestä. Aivan turhaan. Napoleonin kohtaama yllättävä tappio herätti koko maailman huomion. Mutta vielä enemmän maailma sai hämmästyä, kun neekerigenraali Dessalines julisti Haitin itsenäiseksi maaksi 1.1.1804. Mutta haitilaisten riemua sammensi tieto, että kaikki se kehitys ja edistys, minkä Ranskan vankiloissa nyt viruvan Toussaintin aikana oli kovalla työllä saatu aikaan, oli mennyt hukkaan. Kaikki oli hävitetty ja raunioina. Tuo vielä muutama vuosi sitten niin rikas maa oli kokenut täydellisen katastrofin. Vapauden hinta oli ollut korkea. Kurjuuteen asti köyhtyneessä maassa seurasi vaikea aika, mutta vuodet vierivät, milloin oli levotonta, milloin rauhallista. Vihdoin tultiin tälle vuosisadalle. Yhdysvallat piti maata 14 vuoden ajan miehitettynä vuoteen 1934 asti, kansainvälisten konfliktien estämiseksi, kuten sanottiin. Ja nyt ollaan joulukuussa 62. Kuudetta vuotta vallassa oleva presidentti François Duvalier siellä on vain tulossa poliisiensa ja henkivartijoittensa kanssa. Kyseessä ovat vain tavallisten turistifestivaalien avajaiset, mutta ehkäpä nekin voivat kertoa meille jotain nykypäivän tunnelmista.
Nyt Haitin presidentti Duvalier astuu autostaan. Hän on mustaan pukuun pukeutunut ja hänellä on musta hattu päässään. Joukko korkearvoisia upseereita astui ensin hänen edellään. Tämän auton edessä ajoi, niin kuin äänistä kuulimme, useita poliisiautoja sireenit vinkuen. Ja välittömästi presidentin auton saavuttaa tähän pääkatsomon eteen ja presidentin asuttua ulos. Suuri joukko sotilaita, jotka olivat seuranneet autoja, saapuivat tähän kansallislauluun. Haitin kansallislaulu soi. Sotilaat ovat tehneet kunnia-asennon ja yleisö seisoo. Suuri joukko sotilaita, kivärit valmiina kädessänsä, on ympäröinyt presidentin ja tämän kunniakatsomon. Militaristinen tämä sotilaallinen tunnelma on todellakin hyvin vahva. Nyt kansallisaulu on kuultu ja presidentti siirtyy paikalleen. Kunniakomppania otti lepoasennon.
sotilaita on lähitalojen katoilla ja jokaisessa mahdollisessa paikassa. Kiväärit ja sapelit valmiina kaiken varalta. Täytyy tunnustaa, että vatsan pohjassa tuntuu hiukan ontolta. Sille ympärillä olevat tuimennäköiset vaaleapukuiset sotilaat ja jotenkin nuo tummapukuiset henkivartijat katselevat hyvin epäluuloisina magnetofonia, niin olen tässä vain parinkymmenen metrin päässä tasavallan päämiehistä. Tekee mieli puhua Sordinolla, niin monet ilmeisesti varmistamattomat tuliaseet ovat tähdättyjä tänne päin. Tässä turismin ministerin juuri avatessa näitä turismin edistämiseksi järjestettyjä juhlia Port-au-Princessa parlamenttitalon edustalla. Tämän tapaisia juhlatilaisuuksia on nykypäivän Haitissa useinkin. Piirre, joka niissä kuitenkin tulee vielä selvemmin ilmi kuin tavallisessa arkipäivässä, on niiden sotilaiden ja poliisien määrä, jotka aseistettuina ovat aina paikalla presidentin läsnä ollessa. Mutta näin onkin viime aikoina onnistuttu välttämään pahimmat levottomuudet ja turvaamaan olojen rauhallinen kehitys. Merkille pantavaa kuitenkin on, että tasavaltaisen hallitusmuodon edellyttämästä vallanjaosta on sen sijaan vaikea saada tarkkoja tietoja, koska ulkolaisille ei juuri suostuta puhumaan mitään poliittisista asioista. Nekin henkilöt, jotka muuten antoivat auliisti apuaan, totesivat vain lyhyesti, on parempi kuin ette kysele politiikasta, emme kuitenkaan vastaa. Todetessani edellä mainitun tilaisuuden jälkeen eräälle haitilaiselle liikemiehelle, etten koskaan ole ennen elämässäni nähnyt niin paljon poliiseja ja sotilaita samalla kertaa, hän totesi lyhyesti, you have not seen anything, ette ole nähnyt mitään. Joka tapauksessa vuodelta 1957 peräisin olevan perustuslain mukaan kaksikamarisen kansalliskokouksen 21 senaattoria ja 37 edustajahuoneen jäsentä valitaan välillisillä vaaleilla edelliset 6 ja jälkimmäiset 4 vuoden väliajoin. Ensi huhtikuussa astuu uusi perustuslaki voimaan, jolla parlamentti muutetaan yksikamariseksi. Hallituksen päämiehenä toimiva presidentti valitaan 6 vuodeksi kerrallaan, ja lain mukaan häntä ei voida heti valita uudelleen. Näin kuvailee nykyistä tasavallan päämiestä eräs hallituksen julkaisema ranskankielinen kirjanen. Hänen ylhäisyytensä Haitin tasavallan presidentti, kunnioitettava ja lahjomaton tohtori François Duvalier, kansallisen yhteyden apostoli, sosiaalisen demokratian todellinen toteuttaja ja uuden Haitin majakka ja opastaja. Näin esitelty François Duvalier, joka siviilissä on 55-vuotias lääketieteen tohtori, valittiin välittömillä vaaleilla tehtävänsä syyskuussa 1957. Ensi syksynä hänen 6-vuotisen virkakautensa siis pitäisi päättyä, ja tuolloin on meillä ehkä mahdollisuus todeta, ovatko ne tiedot oikeita, joiden mukaan hän on maassaan täydellinen diktaattori. Seisoskelin muutaman tuokion tuolla Port-au-Princen yläkaupungilla ihailemassa komeaa valkoista presidentin palatsia. Mutta mietiskelytuokioni keskeytettiin yllättäen. Joku monista korkeanaiden sisäpuolella vartiossa olleista sotilaista juoksi kohdalleni ja viittoillen hyvin puhuvasti kivärillään poispäin, huuteli jotain, tulkkia ei tarvittu, täällä ei seisoskella. Oli paras lähteä kyselemättä liikkeelle, ja täällä vain muutaman korttelin päässä voi seisoskella kadunkulmassa rauhassa, kunhan vain pitää varansa, ettei jää liikenteen jalkoihin. Katukuva on muuttunut täydellisesti. Palatsin jälkeen tuntuvat nuo kokoon lysähtäneet pienet puuhökkelit masentavilta. Vain harvoin näkee enää Suomen maaseudulla ulkorakennuksia, jotka olisivat siinä kunnossa kuin 1000 asuintalot Haitin pääkaupungissa. Yksinkertainen, jotenkuten kasattu lautaseinä ilman ikkunoita, erilaisista pellinkappaleista kyhätty katto, pari tuolia oven edustalla. No, siellä sisäpuolellahan ollaankin vain yöaikaan, eikä sekään olisi kylmyyden vuoksi välttämätöntä, mutta ne moskiitat. Tuolla etämpänä kaupunkikuva muuttuu taas täydellisesti. Tämä on vastakohtien maa. Sataman, tuon tärkeän vapaa-sataman tienoilla on uusia hienoja hallintorakennuksia. Mutta tuossa onkin etsitty ravintola. Siellä on maatalouden ja kaivostyön ministeri André Teard luvannut ottaa vastaan lounasaikanaan.
The coffee is a problem. We want to diversify our production. You know the problem of coffee. Many countries of the South America have had since this last 10 years a very big program for increasing the production of the crop of coffee.
Kahvi on vaikea ongelma meille tällä hetkellä, kertoi kuumuudesta huolimatta tyylikkäästi pukeutunut ministeri Teard. Mehän tuotamme valikoitua kahvia, ja viimeisten 10 vuoden aikana ovat Etelä-Amerikan maat suuresti lisänneet kahvin tuotantoaan, ja laadusta riippuen ne pystyvät viemään kahvinsa halvemmilla hinnoilla maailman markkinoille. Tämä on vaikea asia meille, sillä kahvi on edelleenkin tärkein tuotteemme. Kahvin, sokerin, kaakaon ja sisalin lisäksi on kaivostyö tulossa tärkeäksi elinkeinohaareksi Haitissa. Meillähän on bauksiittia sadaksi vuodeksi eteenpäin, ja pari vuotta sitten löysimme korkeaprosenttista kuparia. Tässä yhteydessä on syytä mainita, että kaivosteollisuudesta vastaavat Haitissa amerikkalaiset ja kanadalaiset yhtiöt. Mutta palatkaamme vielä kahviin.
African could increase the production of coffee, sell it to Europe, and so on.
Pelkäämme Afrikan ryhtyvän kehittämään kahvin tuotantoaan ja sen onnistuvan edullisten kauppasopimusten ansiosta myymään kahvinsa Eurooppaan. Tätä pelkäävät myöskin Brasilia, Kolumbia ja kaikki Keski-Amerikan maat, joille kahvi on tärkeä vientiartikkeli. Haitissa ei ole suomalaisia, kuten naapurissa Dominikaanisessa tasavallassa, mutta Suomen urheilun 40 vuoden takaiset loistoajat tulivat yllättäen esille täälläkin.
Track and field in 1925. I was so happy to see the team of Finland with Paavo Nurmi, Ritola, having so great success.
Pariisin olympialaisissa tapasin suomalaiset suurjuoksijat Nurmen ja Ritolan. Ihailimme kaikki suuresti heidän kuin koko muunkin joukkueenne loistavaa menestystä. Ministeri Teard, joka itse oli juoksemassa 100 metriä näissä olympialaisissa, lähetti omasta ja kuuluisan maamiehensä Silvio Katon puolesta terveisensä ystävälleen Paavo Nurmelle. Päivän kuluessa ovat yhä useammat kauppamiehet kuormanneet aasinsa. Naiset ovat nostaneet kantamuksensa päänsä päälle, kuten aina, ja kotimatka on alkanut, onhan hämärä tulossa. Kun pimeys sitten on hetkessä solahduttanut tiheän vaippansa kaiken ylle, tuntee musta haitilainen olonsa levottomaksi. Hän on vain yksi heikko olento pimeyden henkien käsissä. Apua tarvitaan, kerännytään yhteen ja joku tarttuu rumpuunsa. Ja sitten voodoo-papin johdolla aletaan kutsua jumalia avuksi. Voodoo, tai kirolin kielellä vodun, merkitsee jumalaa Länsi-Afrikassa Dahomeissa. Ja sikäläistä alkuperää tänäkin päivänä harjoitettavat voodoo-rituaalit ovatkin. Afrikkalaiset jumalat on aikanaan pyhimysten kuvien perusteella samaistettu tiettyihin katolisiin pyhimyksiin. Ja voodoo-pappien johdolla pyydetään rituaaleissa näitä jumalia sitten auttamaan sairauden, huonon sadon tai muun sellaisen sattuessa. Mahtavat huolellisesti valmistellut rituaalit pidetään poissa asutuskeskuksista Haitin korkeassa vuoristossa. Mutta niihin ei ulkopuolisella ole asiaa. Rummut vain kuuluvat.